Qalampirdan gapiramiz. Prognozlarga ko'ra, bugun 7-oktyabr dam olish kunlari O'zbekiston hududining katta qismida quruq va biroz iliq ob-havo saqlanib turadi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Faqat bugun Kavkaz hududlaridan antisiklon respublikaning eng shimoliga kirib keladi. Bu bilan Qoraqalpog'istonda biroz yomg'ir yog'ishi mumkin. 8-oktyabr kuni antisiklon respublika hududlariga tarqala boshlaydi. Kunduz kuni harorat foni biroz ko'tariladi va 24-27 daraja atrofida bo'ladi. Bu ushbu kunning me'yoriy qiymatlaridan ko'pdir. Shimolda va cho'l hududlarida ba'zi joylarda shamol 15-18 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Yakshanba kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. Sovuq antisiklon ta'sirida havo harorati kechasi 5-8 iliqgacha, kunduzi 20-24 gacha pasayadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.